Bar svo til í bauluhúsi, á básnum var ég standandi, vomurinn skæði vélafúsi, og þar að mér grenjandi, baulur stukku brátt upp þar, búnar mér til aðstoðar, afsögðu að ylsku glanni, angraði mig í sínum ranni. Kúlur steiftu rétt af ráði, ráðhallar mér þetta sinn, þeim ég eftir þuklan áði og þeytti framan í djöfulinn, en hann hopar ekki hót, örðugur mér snýr á mót, nálgaðist þótt nauðir særi, næst var lítið undan færi. Í þessum stattur þrauta vanda, þá ég leit í greindum stað, nætur kér mitt nær þar standa, næsta traust og vel smíðað. Dýr greip þennan dávænan, í dauðans hættu greip ég hann, og tví hefti sem traustast kunni, í trýnið mitt á helvítunni. Stukku bönd en stafir rjóta, stórmannlegt var til ræðið, út húsið allt nam þjóta, í smá móla keraldið. Líka hafði lamast haus, linaður í véla haus, latur burtu latla gáði, lausni og fjekk og vakna náði. Þetta var einn draumurinn.
Já.
Já. Merkja.